Baalee Raayituu godina Oromiyaa jechuun Baalee Raayituu keessatti akka jiraattotti achi dubbifnee jedhanitti waraanni liyyuu poolis kaleef guyyaadhaan gaddaa fi fardallee dhufeetiin gandi lama sadii keessatti nam loluu jira. Daarii Oromiyaa seeneetiin nam loluu jira. Tan irratti nama gara 10 caalatti lubbuu dhabee jedhani beekaa jiraattotti nutti himaniin jalqabna. Warri kun Raayituu keessa dubbate agi tokko kan ammoo saawwannaa naannoo saawwannaa keessa dubbate waa warri jedha akkana jedhu.
Anaa raayituu bakka Rogurraa itti kalaa'ufnee jirra. Bakka amma Deeroo jedhamsan jirra.
Waraanni liyyuu poolisii uummataan wal loluu jiru jechuun yoom jalqabe fulaan lolee itti deemuu jiru eessa?
Amma kaleessa jalqabe jechuun Rogurraa irra jalqabe isaa 4 jalqabe. Lolii tokkotu haga Deeroo jedhamu kanatti ol deebisee jechuun waraana injifannoon ammoo itti uummanni Oromoo illee haalaan lolee namni isaanii illee haalaan dhumate. Seenna ammoo namni biyya nama hudhan. Isaanii hin beekamne. Haalan ammoo itti nu lolli ammas wali jira ammas deemaa jira miidhaan haalan jira laftin oowwiti ganama sa'a 4 aga sa'a 8 itti lolli kun ta'ee miti poolisii aanaa Soomalee jirtu kan sibiilii 5 aanaa Oromoo kana dhufeetiin Haragurraa bakka jedhamtu kanarratti weerare jechuu kalee ganama sa'a 4 mootaa Haragurraa jedhutti sana qabateetiin achirratti dhukkaa sabaneetiin achirraa haga wal lolu haga sa'a 8 jechuu lolli walitti fufee nama 10 ka Oromoo ka jee. Isaanii ammoo hammi isaanii hin beekamne waraanni ammoo itti nuyi qabayyaanii kun gidduu seenaan deebisee haga ammaa isaan gidduu jira ammallee itti walitti deemu jira garuu haalan haalli rakkisaadhaa bishaanii fi deebiftiillee argachuu hin dandeenye haalan miidhaa keessa jirra.
Ammoo harti gurraattiin tumme nam hin beeknee fi baala irraa suulatti argamti.
Baala gara baharratti argamti wanni irraa jechuu rooba irraa kiiloomeetira yoo xiqqaatee 50 caalti. Kara gurraatti dafatti lolitti jalqabe aanaa raayituu dafatti gurraatti gidduun kiiloomeetira 30.
Jari kun yoo dhufeetu nu lolee jettu maan barbaada fedhii warra maani eessa dhufe isaan lole?
Fedhiin lafuma sana fudhachuudha aanaa raayituu guutuu fudhachuudha aanaa Soomalee jala galchanii akka hooggananiiti akka dachii sana fudhatanii uummata kanarraa kaasanii fedhiin isaanii lafaaf ka deemu lafa sana fudhachuuf barbaadan.
Liyyuu poolisii ta'uu isaanii maaliin beektan?
Waya barritti liyyuu eeyyii isaan hidhatanii deemanii meeshaa gurguddaa dhukkaasanii meeshaa gurguddaa harkaa qabanii uummata kana marayyuu akka meeshaa mana wanni kana meeshaa gurguddaa lolaa kanaan rukutanii isaan namni hin ta'in hin jiru ollaa walii waan daangannu waldaan jedhuuf wal beenanu maraa jechuudha aanaa raayituu kana dhuunfatanii inni qabeenya isaanii kanarraa kaasanii qabachuuf itti deeman jechuudha aanuma raayituu kana dhuunfachuu barbaadan liyyuu eeyyii makiinan isaanii makiinuma waraanaa xiqqoo kana. Alaabaa isaaniis hin qabdi akka waraana hidhatee jiru jechuudha meeshaa waraana hidhatee jiru ka leenjisanii lafa kana hiikkachuuf barbaadan killisa irratti Haragurraa irratti ammallee Bokkool irratti kana marayyuu waraana buusee jira amma yeroo amma jiru kana haalan sodaan haalan dagamu jira.
Bokkooliin tun hageessa fagaatees fakkaata fakkeenyaaf aanuma raayituu jala amma lolii fulaan keessatti deemuu jiru ees fakkeenyaaf kana sanaan jettu.
Aanaa raayituu jala jechuun aanaa raayituu jala isiinis bokkoolis aanaa raayituu jala killiluma shanitti daangisaa killiluma shanitti daangisaa kiiloomeetira 50 jechuun raayituu raasiinis bokkool 50 harti gurraa 30 jechuun kiiloomeetira ka jiru akka kaleega nama wal jammare garuu aanaa raayituu jechuun wanni tokko bishaan isaan dhugan kan isaan bobbaafatanii jiru kaleega namarraa qabee amma loluma jechuun meeshaa fudhachuu fi walii bukkaasuu qofa.
Nu lolanii jettee waraana akkamiitiin nam lolan?
Waraanni isaanii liyyuu eeyyii kana qofa warqaa waraanni isaaniitti garuu nama ajjeesan uttawaata isaanii irraa fuudhe akkasuma jedha lolaas duraa keessatti raayituu darbattee nama jechuudha aanaa raayituu daangitu kanaan wal loltee takka nama liyyu poolisiin takka nama 10 irraa ajjeessee beektu garuu ammoo daangaa kana fudhachuu fi ardaa humna guddifatanii jechuudha makiinaa 2-3 hin dhufanii rukutuun isaanii. Haalan nu ajaa'isiisi.
Kanaafuu naannoo tan keessatti amma raayituu keessa ganda sadii keessa amma kaloolii jiru jette.
Ganda sadii harbuca bokkool Haragurraati jechuun bakki amma lollitti deemaa jiru harbucaa fi bokkool ammuma wal jammaraa jira ittuun kalee sololamte harki gurraa jechuun kalee ganama isaa 4 aga sa'a 8.
Yoo amma eenyu kee jira lafa amma lolanii jettu sana eenyu kee jira waraanaan eenyu kee jira.
Liyyuu poolisii keessa jira ammaaf.
Uummati keessa ba'ee.
Ummanni keessa ba'ee jira takka meeshaa raayituu reefa namni 10 arduma garree ka liyyuu eeyyii lolteenii fuudhan lafa nutti ajaa'iba ta'ee garuu.
Ummata ba'ee ofirra dhowwuu jira jette ummati eessa dhufeetiin ofirra dhowwuu jira fakkeenyaaf.
Aanaa raayituuti waliin falmataa jira bakka akka aanaa raayituutti jechuun.
Kabira ammoo waraanni kun liyyuu poolisiin kun bar kana marro hagam akkati jettutti dhufeteeti isaan lolte.
amma waggaa marra hedduu dhufa. Nu amma akka aanaa raayitiitti waggaa saddeetii asarruma lolamne jechuudha. Duraan qillisa irratti qillisaa fi harti gurraa tuunamu bayyuu addaan fagoo miti beekii keelumitira 15 bichaa garaagarummaa jirti. Qillisa irratti waggaa taree nama waggaayyuu hin geenye baattii 78 dura nama 10 ajjeese jechuu qillisa irratti liyyoo iliin kun. Aanaa godina Baalee aanaa sabweena jalatti siin ammoo. Kanaafuu haraburraatiif siin biyyi jechuun keelumitira 15. Isiin ji'a torbamoo akkas waggaa tokko kan isiin lolamte as duraa nu ammoo waggaa 4 arguma nu darbatte jechuu isiin haalaan.
Wantaata amma arguu jirtu kana fakkaatti.
Kana fakkaatti as duraa ammoo itinuu wallollee lolaan irraa fudhanne jechuu lafa tana as durallee lolaan irraa deeffanne keenna jechaa turte waggaa 5 dura lolaan aanarraa ituu kun irraa fudhatee lafti teennuma jettee akkanuma falantee gaafa uummata irraa kaasuu fi uummanni lolee gaafasillee. Aarsaa gayaa itti kafaleetiin lolee gaafas irraa fudhate jechuun uummannummaan uummata Somaaleetiin wal lolaa jiru. Liyyuu poolisii mootummaa Somaaleetiin hoogganamtuu wal lolaa jira uummataa miti.
Namni kunillee naannuma raayituu sun keessa dubbachuu jira nan jedha.
Lafa ol seenaa jirti bakka lafa ol seentu kanatti amma gara sawwenaatiin naannoo qillisaa fi burqaa dharru. Raayituu keessaa immoo hara gurraa kanneen uummata irraa kaaftee kan eegale kaan gara hospitaala Jinneeritti warra dhaame gara fudhachaa jiranii. Uummanni bahee nama 10 qabrillee argatee jira nama 6 sinjiri sanaa silaan arganne kadhaamillee gara nama 8-9 gara naannoo kanarraa hospitaala Jinjiri kagalan ammaa gaafira. Uummatumatu bahee hawaasuma naannootu bahee horsiisee bulaan bahee namni bahee akkasumatti ka meeshaa qabu aguma bahuun bahee ofirraa dhoggaa jira. Inni biraa wanni antaa jabe keessa ajaja warra federaalaan fudhatan isaan usumaa federaalli naannoo hawaasa. Oromiyaa kana walitti qabee bira dhaabatu dhukaasa banamii irraan dabarani jechuudha. Warri federaalaa ammoo maaliif tarkaanfii akka hin fudhanne isa nuun galle.
Amma waraanni liyyuu poolisii kunis jira naraayituu keessa.
Hara gurra jibbis yookaan waldaa haadha ayyaa. Lafti tumaraa lafaraa yeroo referendamii bara 1997 san referendamii keessa ol galee warra inuun dhiyaatii jechuudha ammaa wannoon kun.
Ka Oromiyaa jechuudha.
Ka Oromiyaa. Wannoo achi gandoota achii gadiiti ka referendamii keessa gali jechuudha.
Warra lamaan iyyuu galateeffadha. Itti aanseetiin ammoo gama mootummaatti deebina itti gaafatamaan biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Addisuu Araggaalleen yoo aanin kalee waan raayituu kan gaafadhe takka naan jedhe.
Godina Baalee aanaa raayituu gandoota lama keessattis akkasuma arraga nama sa'aatii 3 irraa kaasee walitti bu'iinsi uumamee jira. Walitti bu'iinsa uumame sanaan qaama namaaf lubbuu namaarras achittis. Miidhaan akka qaqqabee gabaasa qabna nama meeqa miidhaa qaqqabee kan jedhu diteelii isaa ammaaf odeeffannoo akka hin qabu malee haaluma wal fakkaatu kaleessas jechuudha. Kaleessas aanaa mi'eessuu magaalaa mi'eessuutti haaluma wal fakkaatu nuun hidhatan miidhaa akka qabsiisuuf haalli isaanitti deemanitu jira. Haalli kun garuu hirmaannaa uummataatiin bakka hundattuu akka tasgabbaa'u ta'ee jira jechuudha. Iddoo tokko qofa jechuudha. Kaleessaaf irratti iddoo sadiitti rakkoo wal fakkaata qaamonni hidhatan achii ka'anii dhufanii. Uummata ragaa irratti haala isaa miidhaa itti qaqqabsiisuuf deemaa jirantu jira. Kan irratti egaa akkuma namni siin jedhee dubbiin kun sirnaan ilaalamuu akka qabu obbolummaan uummata lamaanii sababa kanaatiin booroo akka hin qabne qaamonni dhimma kana raawwatan maaliif akka raawwatan saaxilamuu akka qabu saaxilamuu qofaa otoo hin taane gocha adii fi yakka dalagan kanaaf itti gaafatamuu akka qabani kana bira darbeen mootummaa naannoo Oromiyaa uummata isaa nagaadhaan bahee akka inni galu hojjetatee akka inni jiraatu uummata ollaa hajjii wajjiniin illee obbolummaadhaan wal jaalalaan. Wal kabajuudhaan akkuma kanaan dura jiraataa ture ofitti amanii akka inni jiraatu gochuudhaaf mootummaa naannoo Oromiyaa akka mootummaatti uummata ofaan hiriirsee hojii nageenya kabachiisu kan hojjetotaa as keessatti immoo qaamotni hirmaatan karaa adda addaatiin saaxilamanii uummata lamaan biratti saaxilamanii tarkaanfiin akka irratti fudhatan cimee kan hojjetotaa kanumaan itti deemaa kan jiru ta'uusaati.
Obbo Addisuu kalee gaafadhe hin galateeffadhe taanneetiin immoo gara godina Booranaa dabarra godina Booranaa aanaa Wayyaalee keessatti lafti haaleef guyyaa dheengadda irratti wal lolaan jedhan goofaa falaayeef jidduutti waraanii jiraachuuf caamuqitti ammoo namii wal eegachuu jiraachuu isaanii gam kaaniin ammoo gam liibanii gara nageellee Booranaatti gara godina Gujii keessallee lolee akkanaa jiraachuu jiraattooti natti mani kunu.
Natiimarra warri humna poolisii Somaalee kan argarate kan bitaati gara namni 150 akkas barate. Dhufee qophaa'adamee biyyichillee ofirraa qophaa'ee kan itti ofirraa eeguu jiranillee.
Eessatti ofirraa eeguu jiran?
Sidaan itti ofirraa eeguu jiran kunuun qalee qaamuqtaan gara gabbuute biyyichi kunuma cimsitee itti ofirraa eeguu jirti. Amma immoo dirqee fayyadamuu danda'anii dureen fuutee hatama keessatti nan gubbaatti tamadde ful gaan digar borna hanje tin makanati tawi de tamre kar andana ma materifa gari san kare ya tamma tamon de kulli yaw tin adana ma khala khina de mamme bi ta de ja ta mana apale da ta ni amma tan namu gar mai de ti dira gar bir ti hanamma tin namu de kulli bi ta ba tayi
ola fiti ko so da qabdi mo yal di ko ka galgale fatane guddo khisi ya nam so da qabdi ta gar gofafao gar gofati mantje
arramu gar gofati nimiti ta akkiler da ke gira da ne gar gofati gofe laike ta gofe ta bakaman ta laike na sammo kala di gira ne nana khama da ko de gar gar mun dan ne le amu fat na wadi gira ne da ti le ra wadi gira ne re ne ya kala ti ya mun ta ti wani di gira da di gira nana na da ka di arda tin dan di ne le warani ko kala na le di ne je
goof jechuun lafa gar kilometirii soddoma mooyyalee irra fagaattu kaleet keessa waraan liyyuu poolisii yaabaasanii jette
yaabaasanii filatinarra leeddeebistaarrali kaani waa dhiibdiranii jechuun
goofatmo
goof keessa waasanii laayibiddaas waa dhiibdiranii jechuun laga goofaaf laayibidduu lamaan jiranii asirra waa dhiibdiranarralle
oo goofaaf laayibidduu waladhu jiranii amma
mishii tasuun darakimaaraatti darattee mishiina waa dhiibdiranii jechuunarralle
gar liibaniitto
dar liiran sun ammoo eda diimaa fi liiga gubbaaleetti warri waasileetife warri waladhu jiraadani ka eda diimaalle ammoo bilbila takmaeendadhanne male asillee waladhu jiranne asisii deemuu jirti etdeeleen ammoo irfee jirtiyaawu jiraanin jet
oda diimaati fees
oda diimaaf kaan ammoo war waasileetitti warri hidatife hadhiirani am sumaammaa sinniitiani tasoranii jirtitaam warri waasileetif
aha agam fagaat odaan diiman nageelle boranaa irraa gam fagaata
odaan diiman nageelle boraa irraa tirii irraa kan bitaa kilomeetirraa sadeettama fagaata kilomeetir sadeettamaa tirii odaan diimaa kilomeetir sadeettamaa bir nageelle irraa jiru
taam caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan oromooti gam mootummaa federaalaatii fi gam mootummaa bulchiinsa naannoo sumaaleellee bulchoota gargaraallee irralle deebii wal loleessaa liyyuu poolisii kanaafi naannoo oromiyaa irratti deebii argachuu hin dandeenne taardhaaf jenne tanuma nagaa keessi nu bula ansora halakeeti.